В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Віце-президент Сполучених Штатів про конкретну допомогу Україні.
США у своїй допомозі Україні робить акцент саме на протидії корупції. Насамперед, ми фокусуємося на тому, що, як на мене, є глибинною причиною багатьох ваших проблем.
Як саме США могли би підтримати Україну, почуємо думки перехожих про візит віце-президента США.
Оружие пускай дают. Воевать они не будут за нас.
В першу чергу тим, що не вистачає військам нашим, тобто матеріальна, військова там амуніція, технології, техніка.
Почуємо також, як висвітлюють цей візит у дезінформації російські ЗМІ. Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Тетяна Єрмощук зі мною в студії. Тетяно, прошу, з новинами.
Дякую, Людмило. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов вимагає від силових структур відновлення і проведення результативних антитерористичних заходів для захисту громадян, які живуть на сході України. Сьогодні біля Слов'янська були знайдені тіла двох звіряче закатованих людей. В одному з них упізнали зниклого депутата Горлівської міськради, члена партії «Батьківщина» Володимира Рибака, якого викрали напередодні терористи, йдеться у заяві ВО президента. Олександр Турчинов наголошує, що, цитую, «терористи, які взяли у заручники фактично весь Донецький регіон, перейшли межу, почавши катувати і убивати патріотів України. Вони зухвало кинули виклик не лише нашій державі, але й всьому світовому співтовариству, коли демонстративно поглумилися над рішеннями, які були ухвалені у Женеві». Олександр Турчинов також звинуватив Росію у підтримці і потуранні терористам. Екс-командувача Військово-морських сил України Дениса Березовського оголошено у розшук. Про це йдеться у повідомленні Генеральної прокуратури. За інформацією ГПУ, у справі Березовського наразі триває досудове розслідування. Проведення розшукових дій доручено Службі безпеки України. У понеділок президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким призначив заступником командувача російського Чорноморського флоту контр-адмірала Дениса Березовського. Денис Березовський встиг день побути командувачем ВМС України. Його призначили на посаду 1 березня, а вже 2 березня звільнили після того, як він зрадив присязі і перейшов на бік проросійських сепаратистів. Проти Березовського відкрите кримінальне провадження за статтею про державну зраду. За цим правопорушенням передбачене покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 15 років. Федеральна міграційна служба Росії оформила 280 тисяч російських паспортів для жителів Криму. Про це повідомив заступник керівника відомства Сергій Калюжний у Сімферополі. За його словами, наразі до ФМС надійшло близько 3,5 тисяч заяв від мешканців Криму про відмову від російського громадянства. Терміни відмови від російського громадянства продовжуватися не будуть, наголошує Сергій Калюжний. Нелегітимний парламент Криму доповнив список осіб, перебування яких не бажане на півострові, додавши до нього прізвище ще 12 депутатів Верховної Ради. Таке рішення ухвалила президія кримського парламенту, який було перейменовано у березні на Державну Раду Республіки Крим. Тепер у чорному списку 343 українських політиків і бізнесменів. Писанку, присвячену пам'яті героїв Небесної Сотні, створили народні майстри Дніпропетровщини. Про це Радіо Свобода повідомили автори роботи петриківські майстрині Галина Назаренко та Олена Ярмолюк. Писанка, написана у петриківському стилі на блакитному тлі, відображає їхні почуття та переживання за долю країни, зазначають майстрині. Людмило, у мене все.
Дякую. З новинами у студії зі мною була Тетяна Єрмощук. Світлини писанки ви, звичайно, зможете подивитися і на сайті radiosvoboda.org, а більше новин не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Головним фокусом своєї допомоги Україні Сполучені Штати будуть робити протидію корупції. Про це заявив віце-президент США Джозеф Байден під час свого візиту до України на зустрічі з представниками громадянського суспільства. Своєю чергою українські експерти та громадські активісти визнають, що на сьогодні вони вже напрацювали достатній багаж знань і конкретних проєктів, ініціатив для того, щоб самотужки і у співпраці з владою реформувати країну. Україну. Однак їм потрібні гарантії того, що їхні зусилля, євроінтеграційний курс та реформи не будуть блокуватися ззовні. На зустрічі із Джозефом Байденом побувала Жанна Беспічук.
Демократія – це процес, а не місце призначення. А всеохопна корупція позбавляє людей гідності, суспільство, будь-яких перспектив. Саме з таких меседжів почав свій виступ перед представниками громадянського суспільства віце-президент США Джо Байден. Зрештою він наголосив, що мета сьогоднішньої допомоги США Україні – не влити в її розладнену і спустошену фінансову систему певні суми грошей, а саме допомогти подолати корупцію.
США у своїй допомозі Україні робить акцент саме на протидії корупції, а не на багатомільярдному пакеті фінансової підтримки, щодо якого немає жодних проблем. На підштовхуванні МВФ до виділення Україні якомога більше грошей чи надання українському уряду терміново 15-мільярдного кредиту. Насамперед, ми фокусуємося на тому, що, як на мене, є глибинною причиною багатьох ваших проблем. Це включає сприяння Україні в досягненні більшої прозорості, самостійності в управлінні власними природними ресурсами, засвоєнні сучасніших практик у царині державних замовлень.
Своєю чергою представники українського громадянського суспільства наголошували, що якщо раніше проведення реформи гальмувала корупція і влада, то сьогодні це військова агресія Росії. Експерт з питань східного партнерства Інституту світової політики Лео Літра так сформулював основний меседж представників громадянського суспільства до американських партнерів.
Для нас важливо було сказати то, що ми зможемо справитися з багатьма речами самі, якщо вони займуться тим, щоб нам не мішали ізвні.
Права людини і безпекові виклики тісно переплетені. Тому допомога США Україні сьогодні така критично важлива, коли йдеться саме про правозахисну діяльність громадянського суспільства, наголошує голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.
Права людини зараз в цій ситуації межують з питаннями безпеки. Дуже складно проводити реформи в країні, в якій працюють спецслужби інших країн, які де-факто йдуть військові дії. Дуже важко проводити реформи. І зрозуміло, для чого це робиться, ці всі сепаратистські настрої на сході і на півдні, для того, щоб ми не могли вільно рухатися євроінтеграційному напрямку і проводити ці реформи, які задекларували на Майдані.
Джо Байден під час свого візиту до Києва анонсував, що США надають Україні військову допомогу технологіями у розмірі 20 мільйонів доларів. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, а як саме Сполучені Штати могли би підтримати Україну? Почули ось що у відповідь.
США в першу чергу може допомогти Україні з застосуванням санкцій до Росії. Заборонено експорт, ставити умови ізоляції на загальному ринку.
Хотілося б, щоб вони нам дали, во-первых, вооружение. У нас патрон буквально на 5 минут, у нас абсолютно нет ничего такого. Ну, а потом уже по возможности армію. Це стимулювати, вот так підтримувати друг друга, вони в этом заинтересованы.
Оружие пускай дают. Отвоювати не будуть за нас.
В першу чергу, тим, що не вистачає військам нашим, тобто матеріалів. Військова там амуніція, технології, техніка, якийсь досвід, якісь там навчання спільні.
США можуть надати нам військову допомогу в бойової техніки, іменно з самолітами, плюс може фінансово підтримати, щоб можна було пошити людям одежу, форму і все остальне питання, щоб його політична допомога повинна бути в сторону агресора. Щоб Росія наконец-то поняла, що Україна незалежне государство.
Абрамович, от то, там гаманець, от того треба, щоб наложили арест на кошти. Якби ми були в НАТО, так вони б нам допомогли дійсно, а так хоча б оружієм.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода від перехожих Києва. Про те, що віце-президент США прибув до України через те, що Київ не виконує женевських домовленостей про деескалацію конфлікту на сході країни, таку дезінформацію поширюють щодо візиту американського посадовця російські медіа.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
Сьогодні в частині сюжетів на російському телебаченні занижують обсяг тієї підтримки, яку Сполучені Штати надають Україні. Огляд «Дези дня» від Євгена Солонини.
Малорезультативним називають російські медіа візит віце-президента США Джозефа Байдена в Україну. Зокрема, вони заявляють, що Сполучені Штати нададуть Україні лише 50 мільйонів доларів допомоги. Крім того, одразу на кількох російських телеканалах пролунала думка, що, мовляв, Джозеф Байден прибув саме тому, що Україна не виконує умов женевських домовленостей щодо деескалації конфлікту на сході держави.
В том, что именно официальный Киев саботирует Женевское соглашение. Он не выполнил ни одного из трех пунктов этих соглашений.
Похоже, американцам пришлось двигать на Украину такую крупную фигуру, которая только и может сподвигнуть хунту на выполнение Женевского меморандума. На это прямо на борту самолета намекнул журналистам один из сопровождающих Байдена, мол, шеф, за неотложное выполнение договоренностей Женевы.
Між тим, на спільному брифінгу з українським прем'єром Арсенієм Яценюком Джозеф Байден привітав зусилля України щодо деескалації конфлікту на сході країни. А крім того, прямим текстом зазначив, що Женевські домовленості не виконує саме Росія, і що саме її військові підрозділи підтримують сепаратизм на сході України. Жодна нація не має права просто так узяти і відібрати територію в іншої нації. Ні для кого це не минеться. Ми ніколи не визнаємо незаконної окупації Криму Росією. І її ніколи не визнає світ, про що засвідчило засідання Ради безпеки ООН. Жодна нація не має права зосилати до сусідів військові підрозділи і дестабілізувати ситуацію. Ми вимагаємо в Росії припинити ці дії. Що ж до фінансової підтримки української влади, то Джозеф Байден назвав декілька цифр. 50 мільйонів доларів, які російські провладні ЗМІ назвали єдиною допомогою від США Україні, це кошти, які Сполучені Штати готові виділити тільки на проведення заходів у боротьбі з корупцією. Крім того, 20 мільйонів доларів отримає українська армія, а на відновлення української економіки США надасть мільярд доларів. І крім того, сприятиме продовженню співпраці України з Міжнародним валютним фондом, пообіцяв Джозеф Байден. Раніше моніторингова місія ОБСЄ в Україні у спільній заяві з українським МЗС перерахувала низку кроків, які Україна вже зробила для локалізації конфлікту на Сході і гарантування безпеки громадян. Серед них початок діалогу про конституційну реформу і про децентралізацію влади та фінансів. А крім того, припинення активної фази антитерористичної операції, яка нині, за офіційними повідомленнями СБУ, має на меті не допустити нападів на громадян, захоплення стратегічних об'єктів та пересування диверсійних груп в інші регіони. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А про саму ситуацію на сході України. В Луганську новий так званий народний губернатор мав офіційно передати свої вимоги обласній владі. Напередодні проросійські активісти призначили народним губернатором Валерія Болотова, командира так званої армії Південного Сходу. Раніше висувалася вимога провести на Луганщині два місцевих референдуми, які би визначили статус області. Зараз з нами на зв'язку із Луганська кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнєцов. Андрій, я вас вітаю.
Доброго вечора.
Що відбувається зараз в регіоні?
У Луганській області проросійські активісти і надалі утримують лише будівлі обласного управління Служби безпеки України та контролюють частину прилеглої території у центрі міста, де розташувалося наметове містечко. Сьогодні під будівлею Луганської облдержадміністрації журналісти, міліціонери, прихильники проросійських сил всі очікували на так званого народного губернатора Валерія Болотова. Він мав би передати обласній владі вимоги, але Болотов під будівлю облдержадміністрації так і не з'явився. Замість нього прийшов його представник, який заявив, що повністю вимоги ще не оформлені. Зараз над документом нібито працюють юристи, аби ці вимоги мали законні рамки. Раніше повідомлялося, що проросійські активісти розраховують провести місцевий референдум 11 травня. На ньому пропонують розглянути два питання. Або Луганська область буде автономною республікою у складі України, або Луганщина залишається у складі України на нинішніх умовах. Якщо жителі області виберуть автономію, відбудеться другий референдум, на якому розглянуть питання входження автономної Луганської республіки до складу Росії. А от до цього часу, до проведення референдуму, Луганщина визнана тимчасово автономною територіальною одиницею у складі України, яка не підпорядковується центральній владі. Ось такі.
Андрію, а чи є реакції органів законної влади Луганщини? Що, наприклад, каже голова облдержадміністрації на появу самовисунутого губернатора?
В обласній адміністрації появу народного губернатора поки що не коментують. Там кажуть, що керівник області Михайло Болоцький готовий розглядати умови проросійських активістів, якщо вони сформовані в рамках Конституції та інших законів. Натомість є реакція Служби безпеки України і прокуратури. Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом проголошення автономної Луганської республіки і обрання народного губернатора в СБУ. Такі дії розцінюють як посягання на територіальну цілісність України. Людмила.
Андрію, відомо, що по всій Україні на противагу сепаратистам діють проукраїнські сили. Як відбувається це на Луганщині?
Проукраїнські сили є і на Луганщині. Справді, за кожен день у Луганську мітинги проводить громадський сектор Євромайдану. Проходять ці мітинги, слава Богу, мирно, без сутичок. Приходять кількасот людей. Сьогодні ось на мітингу збирали кошти на висадження алеї дерев на честь Небесної Сотні. Загалом же проукраїнські сили зараз активно опікуються допомогою нашим військовим, які перебувають на Луганщині. Також, як стало відомо, завтра учасники громадського сектору проведуть зустріч з представниками тих людей, які перебувають під будівлею СБУ. Цю зустріч спробує організувати викладач, відомий на Луганщині громадський діяч Сейфула Рашидов. Він розповів Радіо Свобода, що зустріч двох майданів відбудеться за участі представників ОБСЄ. Усі разом за одним столом будуть намагатися шукати спільну мову. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку із Луганська був кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнєцов. Більше на тему, що відбувається у східних регіонах України, слухайте далі у передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Це наступна передача, а з вами «Свобода сьогодні». Я Людмила Ванник, підводжу підсумки дня, що минає. Ми дізнаємося разом, чому білоруський президент Лукашенко назвав незалежність головною цінністю.
Ми не проросійські, не проукраїнські і не пропольські. Ми не русські, ми білоруські. Наша страна – Біла Русь.
На Рівненщині відзначили 70-ті роковини найбільшої битви УПА.
Один стояв кулемет в тому місці десь, а другий кулемет, де друга могила. Ми зайняли оборону. Був командир такий Еней у нас до останнього набою.
А один з лідерів кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв розповість Радіо Свобода, чому йому заборонили в'їзд до Криму.
Ездил в Москву, но это по приглашению Шаймиева Путина для переговоров. И вдруг меня запрет в Россию. Но оказалось, что под Россией они подразумевают и наш Крым тоже.
Лідеру кримських татар Мустафі Джемілєву заборонили в'їзд до Криму. Акт про заборону на в'їзд йому вручили сьогодні вранці, коли він перетинав кордон Криму з материковою Україною. Термін дії заборони до 19 квітня 2019 року. Причини заборони в акті не вказані. В ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода пан Джемілєв розповів, що саме він планує робити. Далі і подробиці.
Я поки точно не знаю рішення кримських
власть. Я поки точно не знаю, чи це рішення кримської влади чи з Росії, тому що там посилається на федеральний закон Росії. Номер постанови вказує на заборону в'їзду на територію Росії. Я спочатку здивувався, тому що в Росії я востаннє був у 1986 році. Я з Магадана звільнився у 86 році, і десь 27 років мене в Росії не було. Щоправда, місяць тому я їздив до Москви, але не просто, а на запрошення Шамієва і Путіна. І раптом мені заборона в'їзду в Росію. Але виявилося, що під Росією вони мають на увазі і наш Крим теж.
Чи вони хочуть, щоб у вас була віза?
Ні, це просто заборона в'їзду, ніяких віз. Два дні тому вони нас там теж довго мурижили. У них там зошит якийсь. Кому заборонено в'їжджати? І моє прізвище там опинилося теж. Але оскільки там на в'їзді зібралася досить велика колона кримсько-татарських машин і, мабуть, побоюючись якихось можливих інцидентів, після довгих дзвінків, наскільки я зрозумів, вони перемовлялися з Москвою. Все-таки дозволили в'їхати. Ну, в'їхали. Там колона машин з українськими і кримсько-татарськими прапорами через весь Крим із сигналами проїхала до Меджлісу. Потім, на наступний день, під ранок, вони напали на будівлю Меджлісу. Там у будівлі нікого не було, крім чергових і трьох жінок. Скручували їм руки, зірвали український прапор і встановили свій російський.
Коли вже мужчини під'їхали, встановили цей флаг.
Чи зараз ви їдете до Києва?
Да, в Київ я то і так збирався.
Так, я і так збирався. Мені треба летіти в Астану. Там форум на тему Крим і України. Потім мені треба летіти до Берліна. А потім, після всіх цих поїздок, я, напевно, все-таки під'їду до кордону і подивлюся. Тому що ходять різні чутки, що нібито це самодіяльність місцевої влади, що, мовляв, Велика Москва не знає про це. Подивимося.
Велика Москва не знає об цьому, ну, посмотримо.
А якими є наступні кроки татарської громади в Криму? Референдум?
Ні, на рахунок референдуму ми вирішили так, що в окупованій ситуації навряд чи зможемо проводити референдум. Тоді у нас референдум буде схожий на російський референдум. По суті справи, ніякого референдуму там не було. Намалювали ті цифри, які їм сподобалися, які вони визнали потрібними. Ми хотіли б провести такий референдум за участю міжнародних спостерігачів, а зараз вони нікого не пускають, ніяких спостерігачів. Тому, поки це питання відкладено на невизначений термін.
Поки цей вопрос відложен на неопределений срок.
Це був в ексклюзивному інтерв'ю для татарської редакції Радіо Свобода. Один з лідерів кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org і на новому сайті Радіо Свобода Кримр.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні під час щорічного звернення до парламенту виступив з заявами на підтримку білоруської незалежності і мови і виказав готовність до еволюційних реформ і боротьби з корупцією. Як оцінюють білоруські спостерігачі, це в значній мірі викликало події в Україні, які засвідчили реальну загрозу незалежності Білорусі. Почуємо репортаж із Мінська нашого кореспондента Валерія Каліновського.
Теперішню ситуацію у світі Олександр Лукашенко окреслив як непростий час, коли держави, котрі оточують Білорусь, прийшли у рух.
Бурить Україна, в повний історичний рост питається встати Росія.
Вирує Україна. На повний історичний зріст намагається встати Росія. На наших очах руйнуються старі кордони. І вперше за багато років у Європі знову потягнуло димком від вибухів. Пострадянський період закінчився, починається нова епоха, і якою вона стане, не знає, на жаль, ніхто.
Не знає, к сожалению, ніхто.
Олександр Лукашенко при цьому наголосив, що хоча в Білорусі панує спокій, білорусам теж є за що хвилюватися. І в цій ситуації вони повинні будь-якими засобами відстояти головну цінність – незалежність своєї країни.
Ми не проросійські, не проукраїнські і не пропольські. Ми не русські, ми білоруські. Наша країна – Біла Русь.
Пан Лукашенко застеріг від заяв про міфічне пригноблення росіян чи російської мови в Білорусі та закликав захищати білоруську мову, без якої не буде нації. При цьому Лукашенко наказав КДБ зупиняти тих, хто говорить про утиск росіян в Білорусі та різного роду інших радикалів, визнавши, що він не проти поміркованої еволюції, але проти революції. Стосовно України, пан Лукашенко вкотре заявив, що Білорусь хоче, щоб Україна була єдиною, цілісною, позаблоковою країною, а також висловився проти ідеї її федералізації. Мінський політолог Павел Усов звертає увагу, що президент Лукашенко у своєму зверненні заперечив нещодавнім заявам Путіна про Україну як начебто неправильно з історичної точки зору сформовану державу.
Видать, що Лукашенко вельми моцно боїться.
Виглядає, що Лукашенко дуже
сильно боїться такого ставлення до державного суверенітету, який формується наразі у Москві. Це дійсно проблема, бо до кожної з пострадянських держав Росія може висунути такі звинувачення, адже вони штучно сформовані. Для Лукашенка ж втратити незалежність – це втратити свою персональну владу.
Павел Усов зауважує, що про це свідчить і заява Лукашенка про те, що він особисто готовий зі зброєю в руках боронити незалежність Білорусі від будь-кого. Інший білоруський політолог Валентин Мацкевич переконаний, що президент Білорусі своїми заявами про відсутність утиску російської мови в Білорусі хоче попередити претензії на цю тему з Москви.
Теперішня російська агресія проти України не може не хвилювати усіх, у тому числі і білоруський режим. На мовне питання, роздмухане Росією, треба реагувати. Тому, коли почнуться якісь дії російської агентури тут, а така є, Лукашенко хоче мати певні козирі проти них. Але треба визнати, що саме він зробив усе, щоб російська агентура робила тут те, що захоче.
Після 4-годинної промови Олександра Лукашенка перед депутатами, спікер Ради Республіки Анатолій Рубінов подякував йому не лише за висловлювання своєї позиції, а й за 20 років миру та спокою на білоруській землі.
Це був репортаж із Мінська Валерія Каліновського. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Що ми зробили? Флаг повісили?
Знайте тих людей, які сьогодні отримають приміщення в Донецьку і в Луганську, використовують вороги України.
Ясно, хто Росія стоїть. Путін, лично Путін.
Тільки після проведення перших соціологічних опросів, які ми провели, прямо скажу, скритно, стало ясно окончательно, що нами лінія поведення вибрана правильно.
Це «Свобода сьогодні».
Я хочу чітко заявити, що центральна влада готова не просто к діалогу з регіонами.
Коли чоловік розуміє ситуацію, йому тоді вже не потрібно брати ружьо там. Флаг чужой.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. І ще одна тема в нашій передачі сьогодні – вшанування пам'яті полеглих у найбільшій в історії Другої світової війни битві між українськими повстанцями і збірними радянськими військами відбулося сьогодні у Горбівському лісі на Рівненщині. Відзначення вперше проходило без помпезних промов, однак за участі більше 3 тисяч людей, які пам'ятають, що нині 70-ті роковини Гурбенської битви. За подією спостерігала Валентина Одарченко.
Бій, як розповів дослідник історії ГУРБ Олег Тищенко, розпочався саме на третій день найбільшого християнського свята.
На ГУРБах було точно біля 5 тисяч бійців УПА. Із них майже половина була неозброєна, щойно призвана.
Загалом втрати з боку УПА становили близько 1000 людей, каже Олег Тищенко. У квітні 44-го придушити армію повстанців не вдалося. Більше 3 тисяч із них вирвалися з оточення. Уродженець села Вілія Микола Костюк – один із тих повстанців, кому вдалося вийти з оточення у складі сотні панька.
Один стояв кулемет тут, чому місті десь, а другий кулемет, де друга могила. Ми зайняли оборону. Був командир такий Еней в нас до останнього набою. Спасіння вже на землі було безсмислене. Він дає команду. По 2 чоловіки на снаряки. Не маєш права дихнути, але Бог милував.
Дехто з дослідників пов'язує Гурбівську битву з провокацією. Насправді все простіше, міркує дослідник Олег Тищенко.
Це просто наказ Жукова провести зачистку, отак як зараз там в Криму чи там в Чечні була проведена в 44-му році зачистка. Зачистка від місцевого населення. І кинув 35 тисяч добірного війська, яке в кільце зжимали навколо Гурбів.
Віднайдення і перепоховання решток загиблих на Гурбах Олег вважає справою свого життя.
Вторгнення російських військ перед Пасхою, точно так само, як в 44-му році, відбулося рівно через 70 років. Ті, хто загинув в 44-му році, потрібно гідно перепоховати. З 2010 року експедиції були згорнені, і навіть місцева Здолбунівська, наприклад, районна влада не рекомендувала бюджетним працівникам в 2012-13 році приїжджати на Гурби, бо за цим могло наступити звільнення з роботи.
Представники клубу історичної реконструкції продемонстрували землякам фрагменти бою під Гурбами. Священник Віталій Поровчук привів сюди своїх юних вихованців-пластунів.
На наших теренах було створено УПА «Північ». А чому Степан Бандера безпосередньо в УПА не воював? Хто знає?
От
в цей час де перебував, хто знає?
В концтаборі.
Але насправді, якби люди знали в Росії, що Бандера перебував в концтаборі, і що в концтаборі загинули його брати, наприклад, в Освенцимі, то, очевидно, може, вони б задумалися, що щось тут не так.
Окрім пантеону, тут нині відтворена повстанська Криївка, функціонує монастир, де служить отець Нифонт, настоятель і послушник в одній іпостасі. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
А ворог атакує, і бреться, що сил. Юнак кулеметник їх правно косив. Ах, лента за лентою на бої подавай. Український повстанче, в бою не вступай. Ах, лента за лентою на бої подавай. Український повстанче, в бою не вступай.
Пісню, яку співали українські повстанці, я, Людмила Ванник, закінчую передачу.